Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Глава 77. Статкевич. «И явился ему анёл Господний, и сказал ему: Господь с тобою, муж дужи». Суддзяў 6.12. Про існаванне Миколы Статкевича я даведаўся ў той самы дзень, калі стаў беларускім нацыяналістам. У пачатку 1994-га, перад прэзідэнцкай кампаніяй, у Віцебску, у акадэмічным драматычным тэатры імя Якуба Коласа, тым самым, што збудаваны на месцы старажытнага верхняга замку і на даху якога дагэтуль муроецца вежы камяніцы Альгерда, выступаў Зянон Пазняк. Акрамя колькіх соцень прыхільнікаў, Зянона сустракала і чорная сотня камуністаў ды славянасабурнікаў. У цёмных палітонах ды ў куртках з плакатамі пра фашызм і адзінства народаў яны стаялі шэрагамі перад калонамі тэатра і загарадзілі ўваход. І тады хлопцы з беларускага згуртавання вайскоўцаў у берэтах з пагоняй ды бел-чырвона-белымі нашыўкамі на камуфляжы па-жаўнерску радком прайшліся ўздоўж чорных, пазрывалі агітацыю ды пашыхтаваліся ля ўхода, каб відзьбічы змаглі прайсці. Каманды гэтым хлопцам з характэрнай картавінкай, але зычна аддаваў малады Мікола. А потым аказалася, што галоўнае наша з ім скрыжаванне – рог вуліцаў Нямігі і Ракаўскай. Там стаіць фундаваная ў 17 стагоддзі Статкевічамі мая царква – Свята-Петрапаўлаўскі сабор. У часы контррэфармацыі адзін і дзеючы праваслаўны храм Менска, тады ў юрысдыкцыі Канстанцінопальскага патрыархата. Пасля разбору Рэчы Паспалітай ён быў адрамантаваны на царскія грошы і перайменаваны ў Кацярынінскую царкву. Менавіта тут, дзе адбываюцца беларускія набажэнствы і выдаецца львіная доля беларускамоўных праваслаўных кніг, я ўпершыню спавядаўся і прымаў прычасце і якраз тут пачынаў дзень плошчы. Здавалася б, сам Статкевіч у царкве бываў нечаста. Але самая ўражлівая евангельская ўспышка – гэта калі на зломе, з трэскам касцей, дзе і вернікі ніякавеюць, у ненадта рэлігійным чалавеку раптам адкрываецца Ісус. Вось 20 жніўня 1991-га, назаўтра пасля путчу, Статкевіч выступае супраць ГКЧП, пачынае ствараць беларускае згуртаванне вайскоўцаў, а потым прарываецца на радыё і звяртаецца з заклікам не падпарадкоўвацца хунце. Вось падчас хапуна на маршы свабоды Статкевіч прыкрывае сабой падлеткаў і дзяўчат ад ашалелага спецназа і грыміць у турму. Вось на акрэсцінскіх сутках апякае навічкоў, заступаецца за маладафронтаўцаў перад канвоем ды аддае сваё паліто. Вось у амерыканцы ён адзін і больш за месяц трымае галадоўку пратэсту, і мы ўжо наварочваем па сваіх камерах гыбоўскі супчык, а ён у карцары цягне лямку за ўсіх. Вось у магілёўскай турме Статкевіч дамагаецца, каб зняволеным пачалі выдаваць належныя паводле ўрадавых пастановаў прадметы гігіены. І толькі чуваць, як грукаюць кармушкі, і камера за камерай крытка пачынае радасна раўці. Ад колькіх дабрапрыстойных, салідных, паспяховых і глянцавых дзеячаў даставалася Статкевічу. Маўляў, і недамоваздольны, і некамандны, і разбуральнік, і скандаліст, і аёечкі знаёмы з Шэйманам, які калісьці ўступіў у БЗВ. Але потым раптам аказалася, што і выйсці на вуліцу, ратаваць нацыянальны гонар або сказаць праўду ў голас, або хаця бы сустрэць небяспеку ў твар, калі ўсе бягуць, больш няма каму. А даць поўху вылітку аўтару «Дзяцей хлусні», акрамя Статкевіча, ахвотных няма. А з кандыдатаў плошчы ён адзіны дагэтуль застаецца за кратамі. Статкевіч нязручны, востры, яршысты. А дзе, скажыце, вы бачылі сапраўднага шляхціца без асабістай незалежнасці, без годнасці, без шаблі, выхапленай з похваў? Статкевіч баец. гульцоў у беларускім палітыкуме хапае, байцоў вобмаль. Дык майце на ўвазе, ён баец з усімі, як кажуць, вынікаючымі. У 2010-м менавіта Статкевіч перамог на грамадскіх дэбатах Тутбае, і менавіта яго, свайго цёзку, калі на гэты раз верыць Александру Рыгоровичу, ацаніў маленькі Міколка. Не дасі цацку, прагаласуй за Статкевіча. Да яго ўвесь час падсаджваюць правакатараў або заразнахворых. Мне перапіска са Статкевічам забароненая. Яму прыходзіць толькі канверт з надпісам цэнзара. У 2005-м паехалі мы з ім як падзельнікі на хімію пасля шэсця супраць рэферэндуму аб трэцім тэрміне. Мне ў лес, яму спярша рамантаваць лядоўні, а потым у зачуханы калгас. Трэба ж было неяк прынізіць падпалкоўніка са слуцкім шляхэцкім гербам, кандыдата тэхнічных навук, аўтара больш як 60 працаў у галіне аўтаматычных сістэмаў, эрганомікі, інжынернай і сацыяльнай псіхалогіі з дысертацыяй «Тэорыя эфектыўнага ўзаемадзеяння чалавека і машыны ў сістэме кіравання». Як толькі і хто толькі не спрабавалі зламаць Статкевіча. І рэжым, і свае. Чаго вартая адна гісторыя з сацыял-дэмакратыяй? А ён не ламаецца, трымаецца і, бач ты, усміхаецца. Статкевічу як байцу надзвычай пасуе усмешка. Яна ў момант ператварае грубаватага вайскоўца ў зухаватага шляхціца і толькі падкрэслівае гвардзейскую стаць. Яму пасуе прозвішча Статкевіч. Ад такіх людзей нават геройства чакаеш як нечага само сабой зразумелага. А зараз у турме бліжэйчым дзе да Бога, бо тут чалавек найцясней з уласным сэрцам. Таму героі не адбываюць там пакаранне, а гартуюць сэрца. Кшталтуюць свае крокі ад дзвярэй да акенца, адчыняюць замкі ды засовы ў саміх сабе, каб аднойчы сярод ворагаў, жанчын у слязах, у болю і ў ціску, праз іх зноў раптам адкрыўся той, хто адзін цярпеў за нас усіх. 24 жніўня 2013 года.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца.
Глава 79. Чаканне адказу. Адказваючы яму, Ісус спытаўся: «Чаго ты хочаш ад мяне?» Марка 10:51. Доўгі званок, пранізлівы, патрабавальны, такі ж самы, як на пад'ём ці праверку. Пачынаюць грукаць дзверы на першым другіх паверхах, тупат ног па калідорах, шоргат на лесвіцы. Віктарына? У актавай зале, якую дзяжурка дагэтуль імянуе «Ленкомнатай», дзе ў любым кутку цябе гіпнатызуе партрэт Рыгоравіча і ў кратах граюць блікі сонца, прасеянага скрозь лісце, хлопцы ды мужыкі рассаджваюцца на патройных секцыях складных савецкіх крэслаў і заціхаюць. Хто з герояў Біблії сядзеў у турме? Назавіце самую светлую кнігу святога пісьма. Ісус укрыжаваны крычыць: Божа мой, чаму ты мяне пакінуў?» А сапраўды, чаму? З сёлетай вясны ў спецкамендатуры нумар 7 адбываюцца біблійныя сустрэчы. Двойчы на месяц, у нядзелю, сярод дня або пад вечар прыязджаюць браты з евангельскіх цэркваў. Брат Мікалай, баптыст, колішні гарманіст, чарнобыльскі ліквідатар, пахаваў сваіх на брыялах радыяцыі таварышаў, а сам застаўся жывы, каб сведчыць пра Хрыста. Перапісваецца з 6 пажыццёва зняволенымі, піша вершы, у тым ліку і па-беларуску, прапаведуе і грае на акардэоне. Яшчэ адзін брат, Мікалай, але ўжо пяцідзясятнік, высокі, з высакародным абліччам, снежнай сівізной і пякучымі вачыма, што за саветамі цярпеў за веру, глыбокім барытонам спявае псалмы. Брат Слава, той самы, што працаваў і сведчыў у нас на складзе запчастак, чытае Біблію і тлумачыць. Проста, ясна, робіць паўзы, каб дайшло. Мая справа – біблейная віктарына напрыканцы.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.